Roma fowlo undu asiyese. Ndi opiochi hefwe bi lesunamle. Kankri awlu topasu ato ahande obwa poji. Ne homo ani ewiye yesu dato ale ale kanane gulu aha bobwe. Amne buamu opaji opasu ale odekle. Fife munu tu ala abuwa ha chuchocho ala abuwa mien. Ne ha priska mwamukulu akwila fechi ya. Mia munyolechi ya bwe ani wie Kristo yesu ya juma. Bopo amowe hane bo umeso kura ndi amopanda wankla meji menkule a Kristo fuwabu meji yuda fo opasu ya febde amopanda. Ne ha pasu ya mwbe chia fia amowe itu amwe fechi ya. Ne ha miyodo epo epa eneto chia mleja nkwa ho Kristo asi yomato feeni. Ne ha mare amu olo umpia mleso amu chia. Ne ha miyaba yuda fo adroniko mwa yuni ya chia. Bawami amunye obuke. Buji Kristo sumbia yopwani obubu amoso. Beja nkpa ho Kristo asana tabo ho. Nehami piyo depo Kristo to ampli ya chia. Nehani Kristo ajumo yoba urbano mwame nyawie kla klasta kichia. Nehapele amuala lesuna wankrani ala pomo weha Kristo. Amu mwa Aristobulo agusu ya fofe chia. Nehami bayudain Herodion chia. Nehana kiso abusu afuane buji a Kristo fo chia. Neha trifaina mwa trifosa buji achia mwobude Kristo ajumato kinkinkin ya mchia. Nehami odwe puchihe pesi ode Kristo ajumayo kinkinkin ya mwechia. Neha rufo mwa mwinyamo miente temo mi amuchia. Rufo jia nivye ajumayo po ane ala hoda ajumamuto. Neha asinkritu, Flegon, Hermi, Patroba, Hema, po apiwa Kristo fuwa mbobo wa mbobo wa mfechi ya. Neha Filologo, Yulia, po Nero, mwa mpiochihe po Olimpa, mwa bulua hama mbobo wa mbobo wa mfechi ya. Nela taba puta bulua dweto, Kristo pasu ya mfebre mnichia ha. Apiyo no kokoli mne. Neke wankla, meni mleta ali un, ahane, bobo mleto, bude mleta sain. Ali ahamo bute ha, ahabute de da hojito. Amwato sunahete da, muamu ono sunamle amu mo, nekula wele amoso. Tufe ahamo dua, meji ani vie Yesu Kristo bresum, amu wale lalahe bresum. Bapu amono wanki, po haka mfobo na bude, ahane bu minyo lalamle. Tame mle mwa, ohaji hala nunga le ame la po, mle weha Kristo. Moso be umiodwe, ansi demiji wankla amle so. Tame ndikli amle ti ansi, amle betu abu ale, mle mabu abe lala heto. Lute hani wilui, emo opa obecha satan so, manta oslo, tanta, mle le emo so. Ani yye Yesu Kristo ji mle bu ale, ole mloma. Meba ajuma yopo Timotio demni chiaha. Aleme haba yuda fo likyo mwa yasen po sosipatru e bremni chiaha ni.
Me mnipio o Kristo yin tetio ane na wane orave ha polo indemni chiaha.
Mewe imu yye gayo amu pasu ya mbutefi amu weito amu demni chiaha. Erasto oji ulu koba so kepo mwa nipio kwato ebe hamni chia. Mleha kamfu ani bulu. Mwabeta li chon, Yesu Kristo aswa mwona ble amoso, hamle li kinkinkin hojito. Olopo ngono kwa le amfinga intuwa yopa. Se imwa, ala chon mwono so ato ipo amon, ato wane heso le mwonwa. Fia le ablu yobo no bre fe to la hama mwa babi mwon, mene aha fe bo homoji, gumo. Blu nkule ji blu, mwon kule bo nyansa. Num nyawane le kana, echuwa ni wye Yesu so. Eto mo brefeto. Amen.